Komið þið sæl, þetta Baldur Snær á skrifstofunni sem talar. Ég og Ágústa Eir höfum verið að skoða svolítið síma sem gæti verið hendur fyrir félagsmenn og höfum núna fengið fjóra síma til okkar sem okkur langar að kynna fyrir ykkur. Á næstu völdu greinu munum við koma með smá kynningu á þessum símum og hvað þeir hafi upp á að bjóða. En þriðjudaginn 27. febrúar ætlum við að halda tækni dag þar sem ykkur mun þá gefa slíka tækifæri á því að koma í heimsókn til okkar engan er í Hamrahlíð og skoða þessa síma sjálf. Nú, við erum svona að reyna að átta okkur á því hvernig síma þið er að leita að og við erum þess vegna búin að setja saman nokkra spurningar sem væri mjög gott ef þið hefðu tíma til að svara. Í næsta fréttabréfi sem kemur frá Blindrafélaginu þá verður að finna hlekk á þessar spurningar og það er einnig hægt að finna hlekk á þetta í frétt á heimasíðu félagsins á blind.is en þið sem eruð ekki með nettengingu eða náið ekki að svara þessum spurningum á netinu geti líka hringt í mig á skrifstofu félagsins í síma 525-0000 og geti þá reynda að fylla inn í svörin með ykkur. Og þessi könnun verður svona í gangi hjá okkur út febrúar og þetta eru mjög einfaldar og auðveldar spurningar og eru bara svona til þess að leiðbeina mér og Ágústu til að skoða betur að hverju þið eru að leita að og hvað ykkur langar að gera með símtækin ykkar. Nú við hérna bara þökkum ykkur kjærlega fyrir hjálpina og þykir væntum ef þið getur tekið þátt í þessu með okkur. Og við sjáum svo á þriðjudeginum 27. febrúar í Hamrahlíð 17 á tæknideginum.